Izlīst caur Hādata sāci šādi 2020. Gada izskaņu vērtē Sijā Dobeles autobusa parks valdes priekšsēdētājs Aldis Rutkis. Viņa pārstāvētais uzņēmums ir viens no 23 komersantiem, kuriem ir līgums ar autotransporta direkciju par regulāro pasažieru pārvedājumu nodrošināšanu. Un tas nozīmē, ka teorētiski krīze sekas ļoti dramatiski nevajadzētu izjust.
Visu 20. Gadu valsts pildīja savus pienākumus salīdzinoši labi, bet gada beigās bija krīzes situācija, konkrēti mūsu uzņēmums bija dažas dienas, vēl pietrūk, lai mēs pilnībā apstātos, jo pasūtītājs no savas puses nepildīja šos pienākumus un šī naudas plūsma bija bremzēta un mums būtiski nebija ne par ko nopirkt degvielu, ne īsti ko samaksāt algās. Mēs bijām spiesti nemaksāt nodokļus valstī, lai samaksātu darbiniekiem algas. Mēs aizkavējām.
Uzņēmumam ir arī kredīts saistības, jo līgumā ar autotransportu direkciju paredzēts nodrošināt noteikti vecuma autobusus. Tie iegādāti līzingā un saistības ir aktuāls vienmēr arī krīzē.
Mums paveicās, ka mēs tiešām izlīdām savu rādata saci un šos līzinga maksājumus mēs nomaksājām. Bet mēs šos līzinga maksājumus nebūtu varējuši nomaksāt, ja mēs nebūtu aizkavējuši valstī nodokļu maksāšanu. Bet paldies Dievam tajās normās, kurās mūs nekārtīja zvana.
Aldis Rutkis gan bilst, ka šāda aizķeršanās līdz 2020. Gadam nekad nav bijusi. Reizēm ir bijušas dažu nedēļu nobīdes, bet šoreiz naudu no valsts saņēma gandrīz ar 2 mēnešu kavēšanos. Šobrīd Dobeles autobusu parks neplāno pārdot autobusus, lai sektu līzinga maksājumus un arī nākotnē raugās ar cerībām. Arī Sijā Jēkabpils autobusa parks valdes priekšsēdētājs Jānis Šķerbickis apliecina, ka naudas plūsmas aizkavēšanās no valsts puses bija, bet...
Mums bija drošības cilvēks uzņēmumā, mēs to kompensējam no saviem līdzekļiem, ko pēc tam atgulām no autotransporta direkcijas. Protams, arī krīzes laika pārskatiem dažas štata vienības ir arī, protams, negatīva lēmuma pieņemt sakarā ar apjomu kritumu. Attiecībā uz šoferiem, attiecībā uz personālu.
Akciju sabiedrības Nordeka pasažieru pārvedājuma daļas vadītājs Edvards Valdmans teica, ka šāda valsts finansējuma kavēšanās liek taupīt un pārskatīt iekšējās rezerves, jo ieņēmumi no pārdotajām biļetēm līdz ar pasažieru plūsmas kritumu ir krasi samazinājušies.
Tiek runāts ar resursu piegādātājiem, degvielas piegādātājiem, tāpat arī šīs sarunas ar banku par to, ka varbūt kaut kādi līzinga maksājumi kavēsies. Šādas lietas ir nepieciešams organizēt tādos finansējuma trūkuma brīžos, jo šobrīd pārvadātāji ļoti ir atkarīgi no finansējuma no valsts puses.
Vienlaiks Edvards Valdmans uzsver, ka šāda kavēšanās no autotransporta direkcijas puses nav ierasta prakse un pieļauj, ka arī valdības līmenī ir jāizšķiras, kurai nozarei COVID-19 krīzes seku likvidēšanā palīdzīga roka jāsniedz vispirms. Kopumā līdz ar pandēmiju un ar to saistītajiem ierobežojumiem, reģionālajiem maršrutu autobusiem un vilcieniem pārvadāto pasažieru skaits pērn sarucis par 31%.
Tiešā veidā tas sitiens pirmkārt jau ir pa valsts budžetu un valsts māciņu.
Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš teica, ka bāzes finansējums ir nedaudz vairāk nekā 60 miljonu eiro, un tas jau pirms pandēmijas bija par maz. Šai summai pērn tika pieprasīti un saņemti papildus klāt 24,5 miljonu eiro, un no tiem 15 miljonu eiro bija tieši COVID-19 seku mazināšanai. Attiecībā uz 2020. Gadu vēl finanšu pārskats top.
Ka būs nepieciešams vēl nedaudz tas finansējums, lai nosaktu tos zaudējumus, kas bija 20. Gadā, un pa 21. Gadu mums šobrīd mūsu rīcībā ir tikai tik, cik ir tās bāzes finansējums, kas jau ir skaidrs, ka tas ir pa maz, un mēs noteikti tādī brīdī, kad būs noslēgušies pirmies 2 mēneši, nāksim ar kaut kādu jau aprēķiniem un prognozēm par papildus finansējumu nepieciešamo.
Kristiāns Godiņš teica, ka pēc pirmajiem 2 šī gada mēnešiem nāks klajā ar aprēķiniem un prognozēm par nepieciešamo papildus finansējumu. Viņš teica, ka vissmagākā situācija šajā krīzē ir starptautiskiem pasažieru pārvedātājiem, kurus valsts nedotē un tie strādā pēc komercprincipiem. Linda Zalāne, Latvijas Radio.